Blaðsíða 30. Hljóðtímarit í 40 ár. Valdar Greinar, hljóðtímarit Blindrafélagsins, hefur verið starfrækt í 4 áratugi. Saga þess er saga frumkvöðla og hugkvæmni. Margir áttu þar hlutað máli, allir boðnir og búnir að leggja sitt af mörkum til að tryggja blindum og sjónskertum aðgengi að fjölmiðlum. Upphaf upptökustarfsemi. Upptökustarfsemi og lestur á sér í raun mun lengri sögu. Það er sagt frá því í heimildum að lesið hafi verið fyrir blinda og vitað er að það var lesið úr dagblöðum og tímaritum þegar fólk vann við burstagerð til að stytta því stundir og fræða gang mála í samfélaginu. Það að lesa á blaði eða bók hefur verið forsenda fyrir því að geta tekið þátt í upplýstri samfélagsumræðu og því miklir hagsmunir í húfi fyrir blinda og sjónskerta þegar koma því að auka aðgengi að prentuðu miðlum. Framleiðsla á punktaletri. Það var mikil bylting þegar Þórsteinn Bjarnason, stofnandi blindrænafélagsins, sneri aftur frá Danmörku þar sem hann hafði meðal annars lært punktaletur. Hann hóf að kenna letrið sem þá kallaðist blindraletur og gefur blindum og sjónskertum aðgengi að lestri bóka með uppleftu punktaletri. Það var búið til námsefni og fagurbókmenntir voru prentaðar með þessu letri. Einar Halldórsson kom frá námi í Skotlandi og þá jókst framleiðslan. Bækurnar voru unnar á punktaletursritvél og það má ætla að það hafi verið töluverð vinna að framleiða þær. Seinna komu til prentarar, hægt var að fjölfalda bækurnar og þannig þróaðist framleiðslan. Lionshreyfingin og fleiri stóðu þétt við bakið á Blindrafélaginu og Blindravinafélagi Íslands í allri þessari starfsemi og gáfu félögunum nútímalegri prentara. Nú er þetta gert í tölvum og prentað á þar til gerða punktaletursprentara. Fyrsti tölvustýrði punktaletursprentarinn kom hingað til lands 1986 og var staðið fyrir þjóðarátaki til kaupa á honum. Hljóðupptökur. Árið 1957 var farið að lesa bækurinn og segulband hjá Blindrafélaginu. Sjálfboðaliðar lásu, oft heima hjá sér, inn á stórar segulbandsspólur. Spólurnar rúmiðu alltaf 12 klukkustunda lestur og aðeins var gert eitt eintak af hverri bók. Tæknin hafði einnig för með sér að blindir og sjónskertir fengu tækifæri til þess að vinna við skriftir. Lesið var inn á spólur og það var síðan skrifað upp. Rósa Guðmundsdóttir skrifaði heilmikið á þennan hátt. 1963 kom kasettan á markað og opnuðust ný tækifæri til þess að fjölfalda bækur. Árið 1975 voru 2 hljóðver tilbúin í húsi Blindrafélagsins í Hamrahlíð 17. Eitt hljóðver hafði verið til áður en það ekki nógu vel einangrað svo það heyrðist vel til þeirra framkvæmda sem framfór í húsinu í þeim bókum sem hljóðritaðar voru í því. Þær bækur voru uppnefndar byggingarspólurnar. Betri búnaður. Nýju hljóðverin 2 sem voru opnuð í október 1975 voru hönnuð með aðstoð tæknimanna ríkisútvarpsins og stóðust kröfur nútímans. Þau voru hugsuð til þess að lesin bækur sem nú var hægt að fjölfalda ótakmarkað með tilkomu kasettunar. Hljóðbókagerð. Útvarpsmennirnir Arnþór og Gísli Helgasynir voru frumkvöðlar á sviði hljóðbókagerðar. Arnþór kynntist nýjustu fjölföldunartækni á ferðsinni til Finnlands og með aðstoð Kívanis og Lions voru tækin keypt. Með þeim var hægt að taka upp á 8 snældur í einu. Blindrafélagið og Borgarbókasafnið gerðu sama ár með sér samstarfssamning gerð og dreifingu hljóðbóka. Þeim áttu að dreifa allt land til allra þeirra sem áttu erfitt með lestur. Elva Björk Gunnarsdóttir og Helga Ólafsdóttir sáum þjónustuna sem kölluð var Bókin heim og var upphafið að Hljóðbókasafni Íslands sem í dag sér alfarið útgáfu hljóðbóka fyrir prentleturs hamlaða eins og það kallað. Hljóðtímarit. Þegar hljóðverin voru tilbúin í Hamrahlíð 17 velti fólk fyrir sér ýmsum möguleikum og ekki leið á löngu þar til sú hugmynd kviknaði að gefa út hljóðtímarit. Rósa Guðmundsdóttir var þá formaður félagsins og í árslok 1975 höfðu hún og Gísli Helgason samband við Svein Ásgeirsson hagfræðing sem var vinsæll útvarpsmaður. Mönnum þótt hann hafa þægilega rödd, hann var félagi í Lions klúbinum Nyrði og félagar þar höfðu að áður aðstoðað við gerð hljóðbóka. Hann tók verki að sér og því var hafist handa. Tímaritið var kallað Valdar greinar úr dagblöðum og tímaritum. Tilgangurinn var að gefa fólki aðgang að prentmiðlum samtímans, Morgunblaðinu, Tímanum, Vísi, Dagblaðinu og Þjóðviljanum. Jafnframt skildi stemt að því að Valdar greinar yrðu lífandi miðill fyrir félagsmenn með umræðu og tilkynningum félagsstarfið. Valdar greinar Fyrsta tölublað valinna greina kom út 28. februar 1976. Það var gefið út á snældu. Blaðið kom út á tveggja vikna fresti. Sveinn Ásgeirsson las fyrstu tvö blöðin. Svo komu fleiri sjálfboðaliðar úr Lionsklubnum Nyrði. Lesið var hálfsmánaðarlega en hlétekið í júlímánuði. 23 til 24 tölublöð komu út á ári. Fyrsta árið voru áskrifendur 8 en þegar mest var urðu þeir 160 talsins. Greitt var áskriftargjald tvisvar á ári en frá síðustu aldamótum hafa félagsmenn sem þess óska fengið valdargreina sendar sér að kostnaðalausu. Það gerðist í formannstíð Halldórs Sævars Guðbergssonar. Snældurnar voru fyrst í stað sendar áskrifendum sem endursendur þær og þannig gengu þær á milli. Síðar var farið að nota svo kallaðar innótasnældur fyrir útgáfuna. Rétt fyrir aldamótin 2000 var farið að fjölfalda á geisladiska. Fyrst í stað styttust valdar greinar úr 94 mínútum niður í tæpar 80 mínútur. En eftir að farið var að fjölfalda með svo kölluðu MP3 sniði hefur tíminn lengst umtalsvert. Innlestur Lesið var á laugardögum og það myndaðist hópur í kringum starfið sem var skemmtilegt. Farið var að bæta við efni, taka viðtöl og upptökur af viðburðum innan félagsins. Formaður félagsins nýtti miðlinn til þess að ávarpa félagsmenn og tímaritið endurspeglaði þannig þá starfsemi sem fram fór. En breytist tæknin og í dag eru margir félagsmenn komnir með svokallað vefvarp. Á slíku tæki hægt að fá aðgang að efni sem vistað á netþjóni félagsins, hlusta á upptökur eða láta lesa fyrir sér texta. Í vefvarpinu að finna nokkur dagblöð sem notendur geta lesið með aðstoð talgervla og þannig sjálfið valið hvað þeir vilja lesa. Með tilkomu þessarar tækni hefur félaginu gefist rúm til þess að innbeita sér meira að sjálfstæðri framleiðslu efnis og eru valdar greinar enn sá vettvangur sem tengir félagsmenn saman. Það eru því ekki lengur lesnar greinar úr dagblöðum á völdum greinum. Þar má hins vegar finna viðtöl og umfjallanir sem Gísli Helgason ritstjóri útbýr og ýmsir flytja. Hinn mikla útgáfusaga gefur ennfremur tækifæri til þess að kafa í sögu félagsins og færa mönnum áhugaverð hljóðbrot frá fyrri árum. Frumkvöðlar Viljinn til þess að tryggja aðgengi blindra og sjónskertra að prentuðu efni hefur drífið áfram frumkvöðlastarfsemi sem engu lík. Hvert einasta skref var bylting fyrir þá sem nutu þjónustunar. Það frumskilyrði fyrir sjálfstæði einstaklings að hafa aðgang að upplýsingum og það einmitt það sem valdargreinar hafa tryggt félagsmönnum í 40 ár. Og hefur þetta starf því verið grundvöllur fyrir sterkri stöðu blindra og sjónskertra á Íslandi í dag, tryggt þáttöku þeirra í samfélaginu og unnið gegn félagslegri einangrun. Það eru margir sem koma að þegar vel gert og vert að minnast þeirra allra og það dýrmætur arfur fyrir þá sem í dag glíma við blindu og sjónskerðingu að sjá hvernig hægt að temja tæknina sér í vil og leysa vandan. Undir þessa grein skrifar Rósa María Hjörvar. Nokkra myndir eru hér. Sú fyrsta af Gísla Helgasinni, þá afskaplega ungum árum, hann situr inn í hljóðveri og gæti verið frá 1975 kannski. Næsta andlitsmynd af Þórsteini Bjarnasyni. Nú þriðja myndin mynd af Kristínu Kristjansen sem að stendur við fjölföldunarvélar og sú mynd örugglega frá 1975 eða 80 kannski. Nú fjórða og síðasta myndin mynd af vefvarpi blindrafélagsins, þessu tækinu.